รีวิว Fast and Furious 9 น้ำข้นกว่าเลือดสะพานเชื่อมภาคต่อที่ไร้เสน่ห์ Release Date วันที่21ตุลาคม2021ความยาว143นาที Hour Score 5.5 สนับสนุนข้อมูลโดย Major Cineplexเรื่องย่อดอมโทเรโตปลีกตัวออกไปใช้ชีวิตอย่างเงียบๆพร้อมกับเลตตี้และไบรอันลูกชายตัวน้อยแต่พวกเขาก็รู้ว่าแม้จะอยู่ในดินแดนสงบสุขก็ยังมีอันตรายอยู่คราวนี้ดอมต้องเผชิญหน้ากับบาปในอดีตของเขาถ้าเขาต้องการจะปกป้องชีวิตของครอบครัวที่เขารักมากที่สุดทีมนักซิ่งของเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อหยุดการทำลายล้างโลกโดยนักฆ่าและนักซิ่งฝีมือฉกาจซึ่งเขาคือเจคอบน้องชายของดอมในตัวอย่างหนังภาคนี้มีฉากหนึ่งที่แทบจะเป็นบทสรุปของหนังภาคนี้ได้เลยนั่นคือฉากที่ดอมและเลตตี้ขับรถหนีการไล่ล่าของทหารในป่าซึ่งถ่ายทำในจังหวัดกระบี่บ้านเราและเมื่อมาถึงสะพานแขวนข้ามเหวปรากฏว่าสะพานได้ขาดไปก่อนแล้วจากการหลบหนีอันทุลักทุเลของพวกโรมันและเท็ดและดอมได้ตัดสินใจขับชนคอสะพานที่เหลือและใช้ล้อเกี่ยวกับลวดสลิงที่เหลืออยู่หนึ่งเส้นเหวี่ยงตัวรถข้ามเหวหนีตายไปได้โดยไร้รอยขีดข่วนแม้รถจะหมุนคว่ำพลิกไปหลายตลบก็ตามหนังภาคนี้ก็ไม่ต่างกันมันคือความพยายามหนีข้ามการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอันน่าทุลักทุเลโดยใช้พลังความเป็นพระเอกแบบไร้เหตุผลและพลังซีจีอีกมหาศาลที่คงเหลือแค่เอามาทำตัวละครเล่นแทนคนแสดงจริงเราก็คงเรียกว่าหนังการ์ตูนพิกซาได้เต็มปากมาแถผ่านอุปสรรคไปแบบน่าจะตื่นเต้นแต่ก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นอีกแล้วเพื่อเชื่อมไปภาคถัดไปอย่างเท่ๆไร้รอยขีดข่วนหรือแม้แต่ทิ้งความรู้สึกผิดเป็นแผลใจให้ตัวละครนำสักนิดก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในภาคนี้หนึ่งประการที่น่าจะสำคัญใกล้เคียงกับตอนที่หนังเปลี่ยนจากหนังแฟรนไชส์หนังรถแข่งข้างถนนแบบดิบๆมาสู่ยุคหนังซูเปอร์ฮีโร่ในช่วงเปลี่ยนผ่านภาค2ที่วินดีเซลหายไปจากการเป็นตัวละครนำก่อนจะกลับมาร่วมกับผู้กำกับจัสตินลินแบบชิงลางในภาค3และมาเต็มตัวในภาค4ที่เหมือนการรีบูทแฟรนไชส์นี้อย่างแท้จริงยาวมาถึงภาคปัจจุบันโดยหากสังเกตต้องบอกว่าหัวเรือใหญ่ทางความคิดที่ทำให้แฟรนไชส์นี้เป็นที่นิยมนอกจากดีเซลและลินแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือวิสัยทัศน์ของคริสมอร์แกนมือเขียนบทที่ปั้นหนังมาตั้งแต่ภาค3จนถึงภาค8และอีกตัวทางความคิดสร้างสรรค์จนขอออกไปทำสปินออฟใน Fast and Furious Present Hobbs & Shaw 2019ซึ่งก็เป็นตัวเทียบที่ดีกับหนังภาค9นี้เหมือนกันซึ่งส่วนตัวเริ่มรู้สึกว่าทีมงานควรหยุดไปหาอย่างอื่นทำเพื่อรอให้มีความคิดสร้างสรรค์ดีๆค่อยกลับมาทำตั้งแต่ภาค7แล้วพอฝืนทำต่อทุก2ปีมันก็ต้องไอเดียตันที่สำคัญมันไม่ใช่หนังที่ทำแบบ3ภาคก็จบด้วยแต่อย่างว่าหนังยังทำเงินก็ต้องออกมาโกยในช่วงสังขารทีมงานยังดีอยู่ก็เข้าใจได้ในขณะที่มอร์แกนกลับตัวทันและเลือกไปหามุมมองใหม่ๆและจับเอกลักษณ์ตัวละครที่ยังหน้าไม่ช้ำมากอย่างฮอบและชอมาทำหนังคู่หูที่โคตรคอนทราสต์แต่ก็ยังมีมุมโคตรหักโคตรมันและแม้จะมีกลิ่นความโม้แบบจัดเต็มแต่มันก็ยังให้ความบันเทิงกับผู้ชมได้และยังยืนพื้นในความสมจริงตามเซตติ้งใหม่ของหนังที่โม้มาแต่เริ่มอย่างตัวร้ายที่เป็นซูเปอร์โซลเยอร์ได้ลงตัวแน่นอนวานิสซาเคอร์บี้คือของแก้เลี่ยนกล้ามที่โคตรดีลินเลือกจะเขียนบทต่อเองในภาค9โดยไปจับมือเขียนบทหน้าใหม่ที่ยังไม่มีผลงานพิสูจน์ตัวเองอย่างแดเนียลเคซี่และอัลเฟรโดโบเตโลและผลคือหนังเต็มไปด้วยฉากโม้ที่ขาดอารมณ์ร่วมใช้มุกเล่นย่ำเท้าอยู่กับอุปกรณ์เดิมๆอย่างแม่เหล็กจรวดแทบตลอดเรื่องแล้วขั้นด้วยฉากซิทคอมของตัวละครโรมันเท็ดและแรมซี่แบบดูรู้ว่าจัดวางแบบโคตรจงใจและไม่ค่อยขำและคงต้องขออภัยสำหรับแฟนดีเซลด้วยเพราะดูมาถึงภาคนี้คงพูดได้เต็มปากแล้วว่าแกแสดงแบบหน้าเดียวแทบทั้งเรื่องไม่นิ่งแบบเหมือนเศร้าหรือก็ตาเชื่อมเหมือนเพราะมีเซ็กกับทุกตัวละครหญิงชายในเรื่องพอยิ่งขาดตัวละครรองระดับแม่เหล็กที่แสดงได้น่าสนใจอย่างเดเวนจอนสันดีดับลีเวนจอนสันหรือเจสันสเตแทมมาประคองมันยิ่งชัดเลยว่าโคตรน่าเบื่อซึ่งจอห์นซีน่าก็ยังไม่ใช่คนที่จะมาชดเชยได้พอยิ่งตัวร้ายใหม่อย่างออตโต้ก็หาเสน่ห์ยังไม่เจอแล้วตัวร้ายสุดเท่แบบไซเฟอร์ของชาลิสเทรอนก็มีเวลาบนจอน้อยมากเหมือนรอไปเล่นภาคต่อมากกว่าจะมีบทจริงจังใดๆที่ว่ามาคงเรียกว่าหนังขาดเสน่ห์ไปอย่างสมบูรณ์ทั้งการใช้ของเก่าและการคิดของใหม่ จุดที่ดีก็มีในแง่การหยอดใส่ตัวละครจากภาคเก่าๆที่ทำได้หลายจุดทั้งดึงเอานักแสดงรับเชิญมาเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์หลายคนทั้งนักร้องอย่างคาร์ดี้บีซูเปอร์สตาร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่และโอซูน่าแต่ก็คงว้าวซ่าสำหรับคอเพลงมากกว่าขอหนังที่คงทำหน้าแบบแล้วไงและที่ประทับใจก็การมาปรากฏตัวอีกครั้งของเฮเลนมิเรนเฮเลนมิเรนรวมถึงการเอาตัวละครเก่ากลับมาอย่างฮานซึ่งก็ถือว่าแถแบบไม่ค่อยรับผิดชอบนักแต่ก็ไม่น่าเกลียดแต่แย่ตรงเอามาใช้โคตรไม่คุ้มแทบนึกไม่ออกว่าพี่แกมีฉากหน้าจดจำอะไรให้สมการฟื้นคืนชีพกลับมาซีเอลซอยแบร์ตายบัตรภาพยนตร์ออนวันที่19ตุลาคม2021ตัวอย่างล่าสุด Tragedy of Macbeth ผลงานใหม่ของเดนเซลวอชิงตันจากบทละครของเชกสเปียร์ที่สำคัญอีกประการคือหนังขาดการทำการบ้านกับเนื้อหาภาคเก่าๆที่ดีพอจุดขายภาคนี้คือน้องชายของดอมที่ไม่เคยถูกพูดถึงจะมาเป็นตัวร้ายต่อกรกับดอมโดยได้ซีน่ามารับบทคำถามตั้งแต่ก่อนรับชมก็คือคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวโคตรๆแบบโคตรๆอย่างดอมต่อให้มีเหตุหมางใจอะไรก็ตามทำไมถึงปล่อยเวลามาจนภาคเก้าระยะเวลาของแฟรนไชส์คือกว่า20ปีโดยไม่เคยตามหาเพื่อเคลียร์ใจมาก่อนเลยซึ่งลินก็รู้จุดอ่อนตรงนี้และใส่เหตุการณ์ปมอดีตมาเพื่อทำให้ดูสมเหตุสมผลถ้าว่ามันสมเหตุสมผลแบบดันทุรังไปให้มันจบภาคเพื่อเอาไปเล่นภาคหน้าอีกแล้วเพราะถึงจุดชี้ขาดก็คือดอมมันกลายเป็นตัวละครที่เห็นน้ำเพื่อนคนขวาเลือดพี่น้องอยู่ดีแล้วไอ้ปมที่ไม่ยอมถามเหตุผลจนมารู้ความจริงมันดูอ่อนเหลือเกินสำหรับดอมที่ผ่านเหตุการณ์ทรยศเพื่อนในภาค8มาแล้วนั่นล่ะมันให้อารมณ์เหมือนในตัวอย่างหนังที่โรมันอุทานว่าเฮ้ยเราต้องหยุดเจ้ารถบรรทุกยักษ์นี้จริงๆเหรอซึ่งสำหรับคนดูคงทำหน้านิ่งๆแล้วคิดในใจหน้าตกใจตรงไหนพวกแกเคยถล่มเมืองถล่มเรือดำน้ำถล่มเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นบินมาหมดแล้วนะเฮ้ยอารมณ์แบบนี้จะมีให้รู้สึกทั้งเรื่องจริงๆและย้ำให้เห็นว่าการโม้แบบไม่สมจริงไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่เกี่ยวกับฟาสต์ภาคหลังๆแต่เป็นการโม้ที่เริ่มย่ำเท้ากับที่ฉากโชว์ไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจเท่าในภาคเก่าๆแล้วแถมยังใช้ไอเดียซ้ำภาคก่อนค่อนข้างเยอะเป็นแบบที่บอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนขืนออกมาทุก 2-3 ปีมาเกือบ10ภาคอย่างไรมันก็ตันข้อดีของหนังเรื่องนี้ที่อยากเชิญชวนให้ชมคือฉากแอคชั่นเบอร์ใหญ่อย่างนี้ดูในโรงจะได้พลังจอพลังเสียงมาขับความยิ่งใหญ่ได้ดีที่สุดเท่านั้นจริงๆส่วนตัวหนังสำหรับแฟนก็ควรดูนะเพื่อจะได้ไปสานต่อกับภาคจบได้เข้าใจแต่คอหนังทั่วไปก็สุดแล้วแต่ปัจจัยแต่ละคนครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดFast and Furious 9 บท 4 Production 7.5 การแสดง 5 ความสนุกตามแนวหนัง 6.5 ความคุ้มค่าการรับชม 6.5คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นสารต่อแฟรนไชส์ก่อนไปสิ้นสุดซาก้าในภาคที่10แฟนตัวจริงยังไงก็ต้องดูมีเปิดตัวละครใหม่ของจอห์นซีน่าด้วยแถมฉากแอคชั่นยังโม้อึกกระทึกครึกโครมเช่นเคยดูในโรงถึงจะสมบูรณ์สุดจุดสังเกตไร้เสน่ห์ในแทบทุกส่วนของหนัง 5.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Fast and Furious 19 ปีกับเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังทั้ง9เรื่องตอนที่2ฮานฟื้นคืนชีพในตัวอย่างแรกฉบับเต็ม Fast and Furious 9ที่ออกมาทวงคืนตำแหน่งราชาบนท้องถนน Fast and Furious 9เลื่อนฉาย1ปีเต็มไปเมษายน2021เพื่อหนีเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19ภาค 9จะออกนอกโลกนักแสดง Fast and Furious ยืนยันอีกคน